habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa talaado bisha may na waa 25 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirka wadateshiga magaalada muqdisho uga socda dowladda federaaliga soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ku dhow in heshiis looga dhawaaqo.
dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan hadde qodobo badan baa jiray. waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii kada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii, waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, way wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman. taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo hor.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka galka baarista.
afartii nin baa la cafiyey, waa cafiyey yalay waayo waxaa la yidhi nimanka ma lagu soo roo ma la tooganaya afiyo masaamahayda qaba may aniga go-aansado maxkamad hadda aniga ku runya waxba macnaha soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaalidooda shaam uga xukuma.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamo itoobiyaan oo nabadalaalin ahaan u joogay waddanka suudaan gaar ahaan gobolka daarfuur ayaa hadda magangelyo weydiisanaya dalka suudaan iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo islamar ahaantaasna isirsafeyn lagu sameeyo sida ay u sheegeen ciidankaasi wakaaladda wararka e f p. ciidamadan ayaa lagu waday in dib lagu celiyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda africa ee daarfuur uu wakhtigiisii dhammaaday 1-3 bishii diseembar. laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in horraantii bishan ilaa iyo 120 ka mid ah ciidankaasi ay weydiisteen difaac caalami ah islamar ahaantaasina ay magangelyo weydiisteen waddankaasi suudaan. a f p waxa ay wareysatay qaar ka mid ah ciidankaasi oo kasoo jeeda qowmiyadda tikreeg islamar ahaantaana waxa ay hadda ku sugan yihiin xarun magangelyo oo ku taala bariga suudaan. waxay sheegeen inaysan doonayn in dalkooda ay ku laabtaan iyagoo dowladda etoobiya ku eedeeyey inay waddo isirsafeyn eex iyo sidoo kale beegsa lagu hayo qowmiyadda tikreeg ee ku dhaqan dalka etoobiya. laba masawir oo ah sheekha latiifa gabadha amiirka xukuma dalkaasi magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta ayaa kasoo muuqday barta instagram-ka 3 bil kadib markii b b c da ay baahisay fariin muuqaala oo ay ku sheegtay in lagu haysto guri villa oo xiran. sawiradan ayaa haddii la xaqiijiyo waxay noqon doonaan mid ka mid ah xilliyada farakotiriska ee latiifa lagu sawiro goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan tan iyo markii ay 3 sano ka hor samaysay iskuday fashilmay oo ay ku doonaysay inay ku baxsato iyadoo doonaysay inay ka baxsato maamulka aabaheeda iyadoo doonna u qaadatay dhinacyo badweynta indiya. wixii markaasi ka dambeeyey latiifa iyo taageerayaasheeda ayaa sheegay in loo haysto si khasab ah oo ah amarka aabaheeda sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum amiirka xukuumad dubai iyo madaxweyne ku-xigeenka imaaraadka carabta. shiikha iyo imaaraadka carabta ayaa labaduba beeniyey eedeymahan. bishii abril khubarada xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa imaaraadka carabta waxay ka dalbadeen inay soo bandhigaan caddeymo nolosheeda ku aadan si ay u sii daayaan latiifa binti maxamed al makhtuum oo 5-3 jir ah kadib markii b b c da ay muuqaalkii iska soo dubtay baahisay. hay-adda doorashooyinka dalka iiraan ayaa ansixiyey ilaa iyo 7 musharax oo ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada dalkaasi ee dhici doonta 18-ka juun. doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ibraahim raiisi halka dhowr musharax oo kale oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska musharaxiinta. raiisi ayaa ah qofka ugu magac dheer ee dadka ka dhex muuqda musharaxiinta, waxaana hore loogu ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana nin ku dhow hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khamenei. tv-ga dowladda ayaa sheegay in musharaxiinta uu ka mid yahay wadaxaajoodihii hore ee nukleerka iiraan saciid jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka muxsen razaai, xildhibaano hore oo lagu magacaabo cali rayiis zakani iyo amiir xuseen, iyo xubno kaleba ay noqdeen kuwa markaasi laga saaray liiska hasta ya sheekh waxa ay sheegeen in ay hadda xubnahan yihiin kuwa loo ogolaaday inay u tartamaan xilka madaxtinimada waxa kale oo ay gudiga doorashada liiska ka saareen madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu furfuran tahay iyo madaxweynihii ka sii horeeyay ee afkaartiisu adkayd maxmuud axmed najaad militariga maali ayaa xiray madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dowladda ku meel gaarka ee dalkaas waxaana tallaabadaasi ay sii murjinaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ku yaala galbeedka afrika madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga intuba waxay dhammaantooda noqdeen kuwo lagu xiro xero militari oo ku taala duleedka magaalada caasimada bamako xiritaanka madaxdan ayaa imaanaysaa bilooyin kadib markii ay isla militarigani xukunka ka tuureen madaxweynihii hore maali ibraahim babakur keyta arrintan ayaa timid saacado uun kadib markii laba xubnood oo ka mid a militariga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shaandheyn la sameeyey darteed waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee reuters u xaqiijiyey ilo wareedyo diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda qaramada midoobey ayaa ku baaqday in si deg dega xorriyadooda lagu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ee dalka maali habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a shirka wadatashiga qaran ee ka furmay sabtidii magaalada muqdisho ayaa u muuqda mid gebagebo galaya oo maalinkiisi afraad ayuu maanta galay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim mucalim ayaa sheegay in shirka uu beri soo xilmi doono warar hoose oo v o a da helaysana waxa ay sheegayaan in madaxda ay isla qaateen qodobadii heshiiska laakiin ay dhiman tahay dhammaystirka arrimaha farsamada ka hor inta aan lagu dhawaaqin falastiin axmed iimaan ayaa khadka whatsappka kula xiriirtay maxamed ibraahim mucalim oo muqdisho jooga waxaana ay weydiisay shirka halka uu marayo waxaana uu ku jawaabay
aad iyo aad baa u mahadsan tahay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda soomaalida oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu marayaa meel gabagabo ah maanta waxay u ahayd maalintii afraad madaxdu si hoose ayay u wada hadlayeen oo kulankooda albaabada u xirnaa iyaga un gaara madaxweynayaasha shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra-iisul wasaaraha oo halkaa maaragtay ayay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horey maaragtay ismaandhaafkii uga jiray marka sida muuqata wax badan oo horumaraa la sameeyey dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagabo tahay lana filayo maaragtay maalinta khamiista haddii aan baydmo in shirka lasoo xiro gabi ahaanba
waxaa jirtay in shalay ay soo baxday in laysku haystay sida loo qaybsanayo xubnaha gobollada waqooyi oo guddoomiyaha aqalka sarena waxoogaa ka diday qaabka wax loo maamulayay arrimaha qaybsiga xubnaha gobollada waqooyi ma lagu heshiiyay
dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan haddee qodobo badan baa jiray waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka waxaa laga hadlayay arrintii gada waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen way wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman marka mid gaara imaha qodobada oo dhan baa maaragtay mid mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga faaqidayay wixii maaragtay caqabadaha ka imaan kara marka ra-iisul wasaaruhu xoog buu geliyey waa ogtahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ay ahayd aad bay uga duwan tahay dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaam hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey maalinta khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filaya in madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho halkaas maaragtay bulshada rayb ay kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii laysuguna hambaliyay guushaas kasoo baxaysa shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystir haddii insha allah maalinta beri ah maaragtay si rasmi ah qaniga ay ugu wada duugaan
marka maxaa xigi doona ma guddiyadiiaa howlahooda bilaabi doona waqti miyaa loo qaban doonaa doorashada maxaa la filayaa in khamiista ay soo bandhigaan oo heshiis ku gaaraan
waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in horta marka hore qodobadii inqilaab ku jiray la xaliyay sida lagu xaliyay soo bandhigi doonaan waxay sheegi doonaan waqtiga maareeyay doorashada lagu qabanayo iyo timeline-keeda iyo maareeyay waqtiyada loo qorsheeyay waxa soo dhalba maareeyay ku cadaanaya marka waxay noqonaysaa wadanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado waqti macayn oo la og yahay oo maalin hebel waxa saa dhacaya maalin hebel waxa saa dhacaya taas ayaana maareeyay ra'iisul wasaaru mas'uul ka noqon doonaa galinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maareeyay haddii waxa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen ifafaalayaasha madaxdii maareeyay murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay si bilaaban loogigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaar ah socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxa natiijadiisa rasmiga shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan
maxamed ibraahim mucallim oo afhayeenka xukuumadda soomaaliya wuxuu u warramayay falastiin axmed imaan dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wan ayaa sheegay in shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo maalinkii afraad galay uu ku dhow yahay in heshiis laga gaaro masaswan ayaa hadalkani ku sheegay warbixin uu u jeediyey maanta golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan soomaaliya ku saabsan ku yeeshay magaalada new york maxamed colaad xasan ayaa isha ku hayay kulankaasi warbixintan ayuuna inooga diyaariyey
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa golaha ugu horeyn uga warbixiyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya iyo wejiyada ay soo mareen bilihii ugu dambeeyey isagoo sheegay in doorashooyin dib u dhacay iyo khilaafka madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu halis geliyey dalka iyo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo noolaynta dowladnimada soomaaliya mr swan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey shirka madaxda soomaalida uga socda magaalada muqdisho
following a series of closed door confidence building meetings discussions are now centered
waxa uu yidhi kadib kulamo ay albaabadu isu xirteen oo wadatashi iyo kalsooni dhis u badnaa hadda wadaxaajoodku waxay xoogga ku saarayaan madaxda soomaaliyeed sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la isku hayay ee hor istaagay hirgelinta heshiiskii 17-kii sebtembar iyo hindisihii shirkii farsamada ee baydhabo mr swan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay inay dhinacyada ay ku dhawaaqaan heshiis ay gaaraan
we are encouraged that so far a positive atmosphere prevails and all sides report progress being made
waxa uu yidhi mr swan waxaana dhiirigelinaya horumarka ilaa iyo hadda lagu sameeyey shirka iyo in dhinacyada oo dhan ay soo sheegayaan warar iyo dadiilo leh warka galabtana soo gaaray ayaa sidoo kale rajo weyn abuuray waxayna u muuqataa in dhinacyada shirka ay heshiis gaaraan iyagaanse ka sugaynaa buu yidhi inay ku dhawaaqaan saacadaha soo socda mr swan waxaa kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha dalka abaaraha daadadka ayax iyo halista dalka ugu jiro in al-shabaab ay mar kale soo xoogaysato haddii buu yidhi ay madaxda soomaalidu tanaasulin oo aysan dalka doorasho ka dhicin isagoo culays caalami ah iyo mid gudaba wajahaya ayaa 27-kii bishii abriil uu madaxweyne farmaajo ka noqday sharci muddo kordhin u sameynayay hay-adaha dowladda oo meesha ka saarayay doorashadii dadbanayd ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen bishii sebtembar ee sannadkii hore go-aankaas oo markii dambe uu golaha shacabka ee baarlamaanka uu la qaatay madaxweynaha ayaa horseeday in hoggaanka xal u helidda doorashada lagu wareejiyo ra'iisul wasaare roble oo isna isugu yeeray madaxda hadda heshiiska looga fadhiyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo isha ku hayay kulan ay golaha amniga qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ka yeesheen oo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wanna uu hadal uu ka jeediyey halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a ololaha tartanka doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa galay maalinkii saddexaad waxaana maanta isha soobax sameeyey taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani idaacaddeenna galabta waxaad ku dhegeysateen isoobax xisbiga uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro sidoo kale taageerayaasha wadani waxay bannaanbaxyo ku qabteen gobolka awdal sida uu kusoo warramay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good
maalintii labada ay iskugu soo baxeen taageerayaasha musharaxiinta ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan fagaaraha magaalada boorama taageerayaasha dhoolatuska maanta ka sameeyey fagaarahaasi oo ahaa kuwa musharaxiinta xisbiga wadani ee mucaaridka ah ayaa markii xafladaasi dhammaatay qaar ka mida musharaxiinta u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka awdal aan ka waraystay dareenkooga la xiriira doorashada ka dhici doonta somalilan 30-ka May
maxamed faarax cabdi weye magacaygu waad mahadsantahay wariye haashim iyo v o a baan u mahadnaqayaa maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo gaara noo leh, waxaan lahaa xisbiga wadani. Waxaan rajaynaynaa farxad, waxaan rajaynaynaa sharaf, waxaan rajaynaynaa guul. Xisbiga wadani waxa uu wadanka doonayaa inuu kusoo celiyo xukuumadda sharciga goosatay, maxkamadaha goosatay inuu sharciga dib ugu soo celiyo golaha wakiilada ee muddo 15 sano fadhiyeyna oo maalin taariikhiyo la beddelayo. Soomaalina waxay gelaysaa doorasho taariikhiya oo isku sidkan oo aan weli hore uga dhicin. Waxaan rajaynaynaa guul ummadda Soomaalila. Waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyo ilaashadaan, inaynu beddelno xisbiga kulmiye ee muddo 15 sanooda baarlamaanka iska fadhiya meesha ee si walba loogu adeegtay. Dalkan wuxuu baahan yahay sharci, dalkan wuxuu baahan yahay sinaan, dalkan wuxuu baahan yahay isku hayn. Taan maanta u sharaxanaynaa taa weeye. Waxaan is leenahay maanta fursad bay u tahay shacab weynaha Soomaalilan inay doortaan qof damiir leh, inay doortaan qof dareen leh, inay doortaan qof xukuumadda kusoo dabaala sharciga iyo qawaaniinta iyo kala dambaynta dalka uu leeyahay. Waxaan uga mahadcelinayaa siday taageerayaasheeda usoo baxeen.
Shalay madaxweynuhu wuxuu ka qudbaday fagaaraha khayriyadda Hargeysa, maxay xisbiga wadan uu ka qaba arrintaas?
Ruti, horta waa nasiib darro madaxweynihii qaranka weeye, madaxweynihii Soomaaliland weeye, inuu isagu umadda u dhexeeyaaba ahayd, inuu dhex boodama ahayd. Waxaa kaaga sii daran qaabka u ololeynaya waxa ahayd qaabku yaqaanay xisbiga kulmiye. Waxa uu sheegay inuu guulaysan doonaan gebigoodba. Madaxweyne waxaan leenahay sharciga ixtiraam. Madaxweyne waxaan leenahay waa laga daalay kulmiye iyo wixii uu watay waa laga daalay. Waxaan leenahay ma dhici doonto baarlamaan dambe oo kulmiye u badan meesha yimaado. Waxaa cadaad oo tukoobi soo dukamay inuu farta ka dhexda ka qaniini doono sidaa uu dalka usoo maamulay, shahda uu soo dhigay ee aan ahayn tii Soomaaliland ku wada soconaysay. Waxaan u sheegi doonaa inay dhammaan doonto waxyaabihii uu dalka lagu haysan jiray ahaa in propaganda iyo been la faafiyo. Waxuu dalkan u baahan yahay run in lagu dhaqo, dalkan run lagu dhaqo u baahan yahay, dalkan isku hayn buu baahan yahay. Madaxweynaha joogaana maaha madaxweynihii dalka isku hayn lahaa. Waxaan leenahay waa la isku soo gaadhayaa sanadii barba u horay, sanadii barkaasi ummadda waxaan leenahay adkaysta.
Waxaa isaguna halkan ku sugan Maxamed Abiib oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga Wadani oo maanta ololihiisu uu ahaa. Maxamed, sababaha kugu kalifay inaad murashax noqoto iskuna soo sharaxdo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland maxaa ka mid ah?
Golaha wakiiladu waa matalada shacabka weye, golaha shacabka la yidhahdaa. Marka shacabka igu dhaliyey, waxa igu liyay duruufaha jira, waxa igu dhaliyey inaan wax ka bedelo dabciga ay la yimaadeen dadkii dadkana doorteen oo ahaa mid aan ka duwanayn wasiirka iyo agaasimaha madaxweynuhu magacaabay inay noqdaan xildhibaanadii ummadda la doorteen. Marka gunaaniska waxa igu dhaliyey oo kusoo koobayaa wax weyn, inay dadkana ay rabaan wakiil daba wakiilkiina ay aniga yarkeen deetan aniga ay sharaxeen.
Haddii xisbiga talada dalka haya uu idinkaga guuleysto, maxaan baleynaysaan seesa u aragtaa inuu idinkaga guuleysan karo?
U malayn maayo inuu ku guuleysan karayo. Waxay ila tahay aqlabiyadda dalku waxay noqonaysaa insha allahu tacaala mucaaradkay noqoni doontaa. Haddii se uu ku guuleysto, waan intayda soo baxdaa, waan caafiyayna labalaba nin baa noqonayna insha allahu tacaala, ay labalaba noqonayna.
Seeda u aragtaa ololaha uu ka qayb galiyay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wasiiradu?
Madaxweynaha iyo wasiiradu dee xukuumad bay ka dhasheen, xisbigiisiina wuu ololeynaya, waana gudoomiye xisbiga, xaq buu leeyahay taasi. Laakiin waxa uu ku hadlay mabaa laga hadli karaa. Madaxweynuhu inuu idhaahdo 13 xildhibaan ku guuleysanayaa, anigu waxaan u arkaa dembi, baan u arkaa uu ka galay komishanka dembi, uu go-aanka komishanka laga sugayo iyo dhexdhexaadnimada maarata komishanka ayuu durayaa. Waxaan leenahay sharcigii iyo qawaaniintii la saxeeday xisbiyadu ay saxeedeen, madaxweynuhu ixtiraamo. Cidda guuleysan doonta, xisbiga badsan doona, waxa sheegi doona komishanka doorashooyinka qaranka. Marka waxa weeyaan arrinkaasi gaf buu ku yahay ka xisbi aanoon cabaaraynayna. Laakiin xaq buu leeyahay madaxweynuhu dadkiisa dee uu ololeeyo, uu madartay xisbigiisa dadka sharaxan ololeeyo.
Maxaad kaga duwanaan doontaa xildhibaanadii matalayay gobolkan awdal ee hore u fadhiyay baarlamaanka? Inan cusub maxaad kaga bedelnaan doontaa ka xisbi mucaarad ahaan oo kale?
Waxa kaga duwanaanaya waxa dadku inta badan waa maadaragtay awl isku midaba meesha taalay. Yo ninka xildhibaanka haduu ka maarmi waayo, waxa jeebka xukuumadda ku jira uu macna gelaya. Waxa dadka dilay na waxa weeyaan hadduu dad muddo karo kala suuqa iska jooga laftooda waxa laayay waxa weeyaan qofku inuu ka maarmo jeebka xukuumadda wax ku jira. Marka anigu waxaan rabaa oon go-aansanahay oo niyadeydii iyo qalbigay wihiin inaan waxa xukuumadda jeebka ku haysta gacantaa ka maarmo, mushaarkayga igu filnaado, ummaddii soo doorata inaan u shaqeeyo.
Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Boorana. The Voice of America.
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad weyn naga dhageysanaysaan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijka galka barista Harun Macruuf ayaa inala socodsiinaya
Sideediya tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa Iraala ku sugnayd agaarka hoteelka Maayida ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxadey Gaashaanle Maxadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga waxaana marka la diliyay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay hawlgallo ka dhan hawlka Al-Shabaab Xeer ilaalinta dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida qareenada u doodaya ragaasi afarta ah ee la soo eedeeyay oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu cadeynin dilkaasi inay geysteen qaadashada hubkana ay sharci u haysteen ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dileen hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubinta tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mid ah lagu xukumay dil toogasho ah laba kalena xabsi min 5 sano ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shoote
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in koo dable xooga Xasan Shuute Usmaan lawo dable booliis Juule Gaabo Ibrahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleyman Abikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtar Abdullah Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furay Raxfaan wabillahi tawfiq
hasiye shee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa ragaasi ka sii deysay xabsiga waxayna arrintani ka timid markii ay afis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay Suleyman Abikar Xuseen waa aabaha Maxamed Suleyman Abikar taliyihii gorgor ee dilka loo geystay
madam maxaa Suleyman waayay wixii jira afiye salaamay qabaan aakhiro oo wax umuda afiye salaamay qabaan afar tinin bawal afiye waa afiye yallay waayay waxa la yiri nimanka lagu tooda mal toogan ayay afiye salaamay qabaan
barka dar ilaahay baad ku cafisay
ha hadii aan ku cafisay
talaabada xafiska ah ee uu sameeyay Suleyman Abikar Xuseen waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda inkastoo haddana is-xafisku uusan ahayn mowduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyay macluumaad badanna laga hayo hase yeeshee talaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in xafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hagardaamadii dhexmartay inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska haddana Suleyman Abikar Xuseen waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu keligiis go'aankaasi qaatay
inaad cafiso ma adigaa go'aansaday mise maxkamadda ku tiri iska cafi
maya adigaa go'aansaday maxkamad waxba maxkamadda dhaliga ku runyahay waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeda ma qabtaba maxkamad oo qaali doodi shaamba waa xukuma amba leeyo furu waxa xafiiska dalba amba macnaha ku hadla maba jiraba sababtoo ay tahay meesha odayaala ka taliya nabad badanna ka talisa dawladdu waxay tahay dawlad oo aniga ku ruuyahay xaalad dheer ilaa og yahay iyadoo ayaan ma taqaan xaalad dheer yaan adadkay waay dhiyeedaba waa Soomaalidu khilaaf badan ka dhex jira ma taxadisa anaga go'aansaday inaan xafiyo
haddaba is-xafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay 6 sano ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyay safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko ambasador Ameriko waxa gabar u dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dable soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992 gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaatay ay guriga ku tuhmayeen hanti waxaase la yaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu u yimid nin sheega inuu ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday guriga Maxamed Cali Ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhexmartay ninkaasi
jadwal kadhigay dirbada qabsaday oo yiraahdo ku baryaa yaas anuma ku asnahay kaasna ma ku asiya kaasoo asoo xogaal ilmeenay oo yiraahdo waxa kamid aha nimankii gurigiini soo weeray saashii labadi inta inta ma ku marayo aniga automatically shirkada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii iyo waxa keenay waa soo qabtay markaas asan waxa hadlay awli wuxuu yiraahdo ilaalaha weesha kamid ahay oo guri soo weeray erma taan waxaan rabaa inaan xafisid aan aabaanahay ilaa hadda marka xataa ka hadlay xogaal waa cabashoonaya inuu baa gitimid waa gartay inuu kamid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuntaa qabtay eydeeda wax soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda maa geysta oo mataqaanaa kusoo jisa gabadda maa ata oo wiilasha waardiyaha atarika horey baa kasoo qaadata u dhifata ana waa joynaya haddana waa nina dhinaca ata u ahaa waa ku xoog badnaanaya dadka maqaayadda wuu yaabihin markii baa arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa ka sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey wuu igu soo booday aniga asaga waa hag baawaa la oyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku cafiyaan dahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas
ambasador maxamed xale amerika waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisiyaan qabaa oo mataqaanaa oo adeydeedana ay qabowday sababtoo ahaa gabadheeda allah naxariiso cidii socelin karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kastoo ay u soo laabanayso ma laha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hadirtaan meelkasta aan kuu sheegay haruunow markaan la kulmo soomaali kmiltyan majaalada soomaali aan la kulmo arrintaas ayay weydiiyaan waxaa u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhada la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlaya arrimaha mataqaana dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaana dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasore sheekadi kuu dhacday noo sheeg mataqaa noo sheekay iyo waxaad mataqaan ka aaminsan tahay marka dadka waxaan aan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin rabaan dad mataqaana arrintaa u sheekeeya faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helaya in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sanado ah waxa uu tababarayey wariyaasha soomaalida intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olole ku saabsan sida ay saxaafadu door uga qaadan lahayd cafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan cafiska marka ulajeedka iyo sida maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yihahda ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu dayato markaan bilownay waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa ah sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha brogaraamyada noocaas oo iscafinta ah markaasay marka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa inaan qof ayaan maaragta dhibkaas u geystay ama qof ayaan dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaksiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa tvgan finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chile tago iyo haddaan mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in amaaniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maata dib iga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oo brogaraam kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u taqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identity oo waxaa ilaahay ii deliyo ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oona bedeli karin anigu soomaali waa ahay qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena joornaliste ka noqdo, in Soomaaliyana reer hebel ka noqdo, markaasna ay nafteydii qatar gasho. Yaa waxaan is eray waa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxa personally igu dhaliya waxa waaye waa go'aan aan ku qaatay inaan culturekan qaldan ee Soomaalidu.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro qurba joog ah oo wada olole ay ku taageerayaan waxbarashada ardayda ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan walaac ay qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ka qabaan in albaabada loo laabo xeryaha qaxootiga. Heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Lawne qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka ayaa xiriyaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya waxa ay ka bilaabeen olole lagu taageerayo waxbarashada caruurta ku nool xiriyahaasi. Suud Colaad oo ka mid ah dhalinyarada ku barbaaray xerada IFO una ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa wareysi uu siiyey VOA uga waramay muhiimadda safarkiisa xiriyaha qaxootiga iyo weliba doorka jaaliyada Soomaalida ee Mareykanku ay ku leeyihiin taageerada qaxootiga. Cabdi Salaan Salas oo VOA uga soo warramay xiriyaha dadaab ayaa arrimahan ka wareystay.
Cabdi Salaan Salas aad ayaan u mahadsantahay walaalkay, magacaygu waa Suud Colaad, kadib ka imaaday Minnesota haradan qaxootiga dadaab ku koray, anigoo aad u yarba haradan qaxootiga dadaab imaaday. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay adigii bahda VOA fursadan maanta siiseen haradan qaxootiga dadaab soo booqday qaxootiga Soomaaliyeed inaan la qaybsano. Ma garanaysaa dhibaatada iyo xanuunka qaxootinimada leedahay annagana aan soo marnay inaan dhiirigelino inaan u noqono magarnaysaa dhiirigelin, in magarnaysaa ay annagana magarnaysaa aan ku dhiirigelin in gabdhaha wax la baro, wiilasha wax la baro, si magarnaysaa baraar iyo horumar bulshada loo gaaro. Haddaana qaxootiga Soomaaliyeed ee haradan ka dhoofay ee qurbaha hadda joogana aan dadkeena mar walba garab taagannahay oo aan rabno hadday noqoto xal waara in loo helo ay dalkooda ku laabtaan, hadday noqoto in dib u dejin helaan, hadday noqoto in sharafkoodii iyo xaquuqdoodii iyo bini'aadnimadoodii lagu dhowro meesha ay hadda joogaan iyo xarada ay ku nool yihiin. Taas baa mar walba u taagannahay, dadkeenna waa xusuusannahay.
Waa tahay Suud Colaad, hawshaasa ayaa ka gacan siiyey?
Wallaahi hay-ad waxaan ka tirsanahay la dhaho Raising Nomad, waa hay-ad magaranaysa aan dowli ahayn oo ku taala gobolka Minnesota ka howlgasha dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya. Waa hay-ad ay asaaseen Soomaali horey xeryaha naga dhoofay. Waa hay-ad magaranaysa loogu talagalay in Soomaalida sharafkoodii iyo cisdigoodii iyo bini'aadnimadoodii lagu soo celiyo, maadaama dee qof kale oo ajnabi ah intay gacanta u horsan lahaayeen maanta walaalkood Soomaaliyeed uu u hadlo meel walba ay iga joogaan voice-kooda aan noqono.
Waa tahay Suud, waxaad ii sheegtaa qaxootiga aad ku soo laabatay dhowr sano kadib, qorshaha xiga shaqadan maanta hadaysa maxaa ku qorshaysan?
Qorshahayga waxaa waaye in hogaamiyaasha Soomaaliyeed aan ku dhiirigelino inay magaranaysaa ay danta guud u tanaasulaan, in magaranaysaa ay danta dadkooda ay hormariyaan. Haradan waxay dhisan tahay muddo 7 sano ku dhawaad. Maanta ilmahan aniga 1 sano iyo bar ama 1 sano anoo ka yaraa lay keenay, 20 iyo xoogaa anoo jira ka dhoofay. Maanta ilmahan yaryar wuxuu u baahan yahay mustaqbal, wuxuu u baahan yahay solution, wuxuu u baahan yahay xal, wuxuu u baahan yahay mustaqbal. Hadday gaal noqoto, hadday Soomaali noqoto, hadday bini'aadan noqoto, waxa xigta inaa cid walba la fadhiisan oo xalka ummadan hayso.
Waa tahay qaxootigiisa oo la socoto madaxweyne hore dalka Mareykanka, ganax fara badan ayuu saaray oo saameyn nololeed ay ku yeelatay go'aamadii Mareykanka ee ku aadnaa dibdiinta qaxootiga. Waxaa tahay siyaasi daayar oo dalka Mareykanka mid ka mid ah kuraasta tartan u galay. Haatan rajada aad qaxootiga u sheegaysa maxay tahay?
والله رجل أنا أشجع إنه بحيث هاي إن مدحيني هو أمريكا دونالد ترامب مدحينا عادوا لبضم بوها قرطية دوات بضم كهاي دجال بضم إيو جهد بضم إنجليني كدي بوكيل بدلي مدحينا عصب عدل الأمريكا دي ماضي وحونا ديار وياه إنه مجرنا سا قرطية بضم دي بتجسيو إنه مجرنا سا حلك جارو دواتوين قرطية هستو ومدحينا أقل إنه قرطية مجرنا سا إليهن حق ومدحينا أقل إنه قرطية منكر أمريكا ومدحينا أقل إن إسلام إيو قال إيو يهود iyo magarnaysa hindu aan loo kala saarin qocootiga qocootiga qocootiyihiin dad siman oo xaq ka maqan yahay oo wadamada ka soo qaxayeen waxaan rajaynaynaa fursada cusub uu furay ee qocootigu dib u furay maadaama madaxweynihii hore uu xiray inay Soomaali aad u badan ka faa'iideystaan baa rajaynaynaa insha Allah
waatay in sidoo calaad in hamiga siyaasadeed ee ku aadan u doodista arrimaha qocootiga iyo ama aan dalka Mareykanka jaliidu ku nool xirkab ugaarsan yahay
walaahi heer aad weyn u gaarsan yahay wala socota Soomaali aad u badan waxa jirto hoggaamiyaal ah wa Soomaali aad u badan oo leaders oo la doortay jir gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka iyo guud ahaan qurbaha dhan waxaan rabnaa inaan dadka isku xirno waxaan rabnaa inaan dadka mideyno waxaan rabnaa inaan dadka magarnaysa ay noqdaan dad cudud iyo cod iyo kartibo magana dadkoodu wax ugu tari karo maanta qocootiga ugu badan ee Kenya jooga waa Soomaali inay dadkaas sharaf iyo magarnaysa ku noolaadaan Mareykanka aan joognana aan magarnaysa wadan awood leh maadaama uu yeelaba awood leh aan ka dhiirigelino in qocootiga Soomaaliyeed wixii sharaf wadankooda ugu noqonaya sharaf loogu celiyo hadday Soomaaliya nabadeeda la caawin kara la caawiyo wixii dib u dejin xaq u leh la siiyo aan la midibta koorin qocootiga Soomaaliyeed
ugu dambeyntii qaxootiga halkan ka dhoofay ee haatan degan dalka Mareykanka fariinta aad siin lahayd maxay tahay
walaal fariinta aan siin lahaa waxay tahay inay ilmahooda u sheegaan inay qaxooti soo mareen inay mar walba niyad ku hayaan xarada ay soo mareen inay dad wali ku nool yihiin inay dad wali ku dandareysan yihiin inay dad wali fursad haysanin inay magarnaysa mar walba wixii ay ku tari karaan ay ku taraan sida maanta anigaba kumanaan maal aan soo safro xaradan aan u maaday inay dadkoodi taageeraan inay dadkoodi garab istaagaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ummad Soomaaliyeed qulubtooda isku soo jeediyo kuwa qurbaana ay dadkooda garab istaagaan sida mar walba u garab taagan yihiin adinka iyo wadaadada iyo dhalinyarada iyo saxaafadda iyo cid walba oo qaxootiga taageeraysan waxaan magarnaysaa aan ku dhiirigelinaynaa shaqaday hayaan mar walbana waan garab taaganaa insha Allah
kaasi wuxuu ahaa Suud Culaad oo u warramayay wariyaha V O A xiriyaha qaxootiga Dadaab Cabdisalaam Salas haatana dhegeystayaal hadii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idin soo qabanayaa codka Allah oo naxariistay Sahra Ahmed Jaamac. I'm
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa la soconaysan markana Nairobi qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay in albaabada loo laabo xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi marka la gaaro sanadka dambe arintaasi ayaa ah mid ay raaxayso dawladda Kenya gaaciye Cabdi Axiis oo muddo 30 sano qaxooti ku ahaa Kenya ayaa wuxuu arintaasi uga waramay wariyaha VOA intisaar Saalax Hussein
magacaygu waa gaaciye Cabdi Axiis Cabdi een wadankan 30 sano aan qaxooti ku nahay sidii dawladda Soomaaliya u soo burburtay oo dhan waxaan ku suganahay wadankan Kenya waxaan ka mahadcelinaynaa een dawladda Kenya een muddadii dheerayd ee ay wadankeeda ay nagu haysay ee magangeliyada ee wax walba aan la qaybsanay
een maxay yihiin dadka qaxootiga walaacay ka qabaan arinta ku saabsan een xurriyaha la xirayo een sanadka soo socda
een arintaas waxaan u aragnaa een xariyaha hal xilay dadkan qaxootiga ee muddo dheer ee intaasba xariyahan qaxootiga ku ahaa een waxaan laba waxyaabood labaduba way ku adag tahay een koow inay xara kala galaan dad 30 sano xira ku jiray inay xara kala galaan waa arin aad u adag oo qallafsan oo noloshooda iyo baabiinaysa een aragtida aanu ka qabnaa waa taas een marka een qaab kaleeto oo hadii ay jirto een ay ku bedelan karaan oo een maxaan ku dhahaa ama dib u dejin een resultment wadan kale si ay xornimo kale u helaan iyo nolol kale een waxa ay la tahay een way ku adag tahay qaxootiga in hadda la dhaho een xariihi waa la xiraya iyadoo ay meeshii ay ka yimaadeen ayna nabad ahayn een maxaan ku dhahaa meel ay ku noqdaan oo hadda ay la qabsan karaan aysan jirin een xaaladu way adag tahay
maxaad ka baqaysaan ama dadku qaxootiga maxay ka baqayaan hadii dalkii dib loogu celiyo
een waxa kamid ah een waxa jira dhalinyaro ku dhalatay xariyaha qaxootiga oo maanta 30 jir ah oo een meel kale ay yaqaanaan aysan jirin wax ku bartay halkan ku guursaday caruurtoodii ay iskuulka ku jireen een oo aan meel kale ay hadda garan hayaan aysan jirin waa 30 jir een dadka noocaas ah markii maanta iyada ku hayaa ay sii dhaleen markii lagu celiyo een meeshii markii lagu celiyo dalkii ay ka soo jeedeen lagu celiyo een dalkii een lama qabsan karaan dhalinyaradaas waxaan uga baqayaa dhowr waxyaabood in ay dhowrkooda ay gacanta u galaan koow waxay gacanta u gali karaan qolyaha naafka duuban bay gacanta u gali karaan oo dhalinyarada ka faa'iideysan karta si kale looga faa'iideysan karaa oo dawladda iyo maxaa ku dhahaa qolyo kale oo iyaguna uu si nooc kale ta wax u askareeyo oo ilmaha yararkaasi kale ta u isticmaali baa iyaduna jiraysa marka arintaas aad baan uga baqahayaa arintaas baan aad uga walwalsanahay dhalinyaradii meel ay future-koodii intaas dawladda Kenya iyo UN-ka labadaba dadkii ay soo barbaariyeen ee noocaas ahaa meel cilaa inay ku daadiyaan yaanu aad uga baqayna aad uga walwalsanahay meel ay aadi doonaan oo ku ma garanaysaa ay ku dambayn doonaan ma garanayno xaaladoodu waxay noqon doonto markii dhalinyarada noocaas ah dhulka lagu celiyo
gacye idinku qaxooti ahaan ma jiraan waxyaabo hay'adaha qaxootiga ay idin qabtaan oo gaar ah
wallaahi inta anigu hadda aan ku noolahay meeshan siyaabo kale noocyo dilaaldilaal iyo qaabab kale aan isagaga dhex noolahay dadka dhexdiisa mooyaane ma jirto aniga hadda meesha aan deganahay weliga UN xaggee degan tahayna imayna dhihin meel aan deganahayna mayna arag in ay sharciye iyo wax aan ka helalay wax ka badan oo iga soo gaaray ma jirto marka way jiraan baan filayaa dadyow kale oo qaxootiyo kaleeto oo wadamada kaleeto ku wada laakiin dadkan khaasatan dadka aanu hadda afka aan ku hadlayaa ee magaalooyinka ama ku nool aan ma jirto wax caawimaad ah oo ay ka helaan hay'ado iyo maxaan ku dhahaa dad wax caawiya inta midna ma jiraan marka shaqana warkeedba jooji oo shaqooyin meelo kale laga helo ma jirto way jirtaa gabdho iyo dad magaranaysa banaanadii iyo wax dhigdhigto oo mariyi iyo wax gadgato oo intaana la eryahay oo laga kala tuurahayo oo la caydinahay iyo waxaas way iska jiraan oo adigu nolosha nooca wax ku raadiyo laakiin ma jirto wax mucaawino ah oo hay-ada oo dadka soo gaara magaalooyinka ku sugan ma jirto
gaaciye uu dadbayn waxaan wax ka weydiiyey rajada ay ka qabaan hay-adaha qaxootiga qaabilsan
wallahi rajada aanu ka qabnaa waxaanu ka rajaynaynaa qaabka meel un kale oo dee hadda haddii meeshan la xidhahayo dadkan dabada laga wado in ay noo raadiyaan qaab kaloo aan u noolaano oo ma garanaysaa dibidejin maxaan ku dhahaa resultmenti inay noo raadiyaan dadkana ma garanaysaa ma geli karaan hadda maxaan ku dhahaa inay resultmenti noo raadiyaan oo ay dibidejin la siiyaan baanu ka rajaynaynaa waayo sidii hore si kaleeto kuma sii darsan karo iyagoo bini-aadnimada fiirin haya iyo maxaan ku dhahaa xuquuqul insaanka muddada intaa la-eg waxaan filayaa aniga oo aan gadh iyo shaarubatoona lahayn baan halkan imid maantana nin weyn oo ejahanahay waxaan meela kula noqdayna ma jirto wax ma garanaysaa ay iga caawiyeenna ma jirto oo aan ahayn sharciyadaas marka waxaan rajaynayaa meel kaleeto oo ma garanaysaa bal nolosheeda inta ka dhiman aan ku maareeyo inay noo raadiyaan oo baanu aada uga rajaynayna oon ka dalbanaynaa intaasaanu ka dalbanaynaa hay-adda
kaasi wuxuu ahaa gaaciye cabdicasiis oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee muddo dheer ku noolaa dalka kenya wuxuuna u warramayay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
bilaabay tababaraha xulka qaranka waddanka spain louis enrique ayaa liiska ciyaartooyda xulka qaranka waddanka spain ee ka qayb galaya ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ka reeba kabtanka kooxda real madrid sergio ramos dhaawacyo xiriir ahaa oo soo gaara ramos ayaa sababay in laga saaray spain waxaana tababare enrique uu isniintii xaqiijiyay inuu doortay difaacyada kale ah paul torres emerick laborte eric garcio diego yoranta iyo weliba kaiser aspilqueta dhaawacyada ramos ayaa sababay in 15 kulan oo keliya uu u safto xilli ciyaareedkii dhammaaday kooxdiisa real madrid waxaana 35 jirkan difaaca adag ah uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu safashada badan waddankiisa isagoo u safta 180 kulan tan iyo markii uu ciyaartii ugu horreysay u safta bishii maarso ee sanadkii 2005 way xanuun badan tahay inaadan matelin dalkaaga laakiin waa inaan noqdaa daacad islamarkaana aan saaxiibadeeda xulka qaranka u rajeeyaa nasiib iyo inay guulo ka gaaraan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ayuu yidhi ramos markii uu soo gaaray warka sheegaya in laga reebay xulka qaranka spain tababare enrique ayaa wajahaya dhaleecayn ku aadan go-aankiisa maadaama ramos uu isku diyaarinaya inuu jebiyo diiwaan taariikheedka uu hore u dhigay laacibkii hore ee xulka qaranka waddanka masar axmed xasan oo ah ciyaaryahanka keliya ee xulka qaranka waddankiisa u safta 184 kulan oo caalami ah wararka ka imaanaya dhinaca kooxda manchester unitedna waxa ay sheegeen in weeraryahanka kooxda yuventus iyo xulka qaranka waddanka portugal cristiano ronaldo inay dhici karto inuu ku laabto kooxdiisii hore ee manchester united tababaraha kooxda manchester united ole gunnar solskjaer ayaa sheegay in manchester united ay u huliwda ronaldo isla markaana ay soo dhoweynaysa haddii uu go'aansado inuu mar kale kusoo laabto garoonka old trafford arrintan ayaa timid kadib markii tababaraha kooxda yuventus andre pirlo uu ronaldo geliyey kursiga kaydka ciyaartii axaddii ee ugu dambeysay horyaalka waddanka talyaaniga taas oo 4-1 ay yuventus uga badisay kooxda bologna islamarkaana ugu soo gudubtay kaalinta afaraad ee koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana taasi kor u qaaday hadalhayntii ahayd in ronaldo uu macsalaameyn doono yuventus marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan
sida ay qortay jariidada The Atlantic, Manchester United ayaa dusha kala socon doonta dhaqdhaqaaqa Ronaldo, waxaana 36 jirkan uu ahaa ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa horyaalka waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedkii soo idlaaday. Inkastoo Manchester United ay haysato Edison Cavani oo ah weeraryahan khabiir ah, haddana Manchester United waa u baahan doonta Cristiano Ronaldo si ay ugu xoojiso weeraryahanadeeda soo baxaya Anthony Martial, Marcus Rashford iyo waliba Mason Greenwood. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda Real Madrid ayaa qorsheynaysa inay iska fasaxdo weeraryahanadeeda kale ah Eden Hazard iyo waliba Gareth Bale, iyadoo isku diyaarinaysa inay la soo saxiixato weeraryahanada kale ah Kylian Mbappe iyo waliba Erling Haaland ee kooxaha PSG iyo Borussia Dortmund. Bale oo 31 jir ah ayaa xilli ciyaareedkan ku dhamaystay amaah uu kula joogay kooxdiisa hore ee Tottenham, wuxuuna rajeynayaa in asaga iyo xulkiisa weelashka ay wacdaro ka dhigaan koobka qaaradda Yurub ee sanadkan. Telefishinka Sky Sport ayaa sheegay in Hazard oo 30 jir ah ay dhaawacyo isdaba jooga hareeyeen tan iyo markii Real Madrid ay $122 milyan uga soo iibsatay kooxda Chelsea 2 sano ka hor, waxaana Real Madrid ay xilligan garowsanaysaa in ciyaaryahankan aysan sii haysan karin. Guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez ayaa lagu soo warramayaa inuu door bidayo in la dhimo ciyaartooyda kooxda Real Madrid sababo la xiriira dhaqaalaha awooday. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Farax buluwaad buu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, gabagabada barnaamijka inagu soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Israaj.
Markale hay beer nugleen
برنامج كتبت نولوشا يقود هاني ذا عد بها بدن مدق السيال وانا غينتا ومحمد بشير عبد الرحمن او اذن لهنا بدلي
نقيدا يا ادرغين ونشير بادي اتشبتي قلبي غوير الناستي هاي اتشاب الروح النعيم هاي اتشاب الروح النعيم ناسي بيوم اسلمين كانوا عبدا نقيس كيتري منها نرش وحيتها يقول نسيب يهو ما سمين مركاد كانوا عبدا نقيس كيتري منها نرش وحيتها يقول فلي عين برد I'm